Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, natumai uko salama salimini, na sisi hapa Washington DC tuko salama salimin na kukaribisha kwenye VOA Express ya leo tarehe 19 Juni mwaka 2018. Anayekaribisha hapa ni Patrick Nduimana.
Patrick anashirikiana naye Kenneth Bwire. Msikilizaji, ndani ya dakika 30 hivi tutakuwa tukikupakulia sio pishi la mchele, ila habari ripoti
mbalimbali kutoka
pamoja na makala ikiwemo na muziki. Alafu
tuna mengi tu, unajua leo Bwire ni siku ya kimataifa ya kuondoa unyanyasaji wa kijinsia katika maeneo ya migogoro. Tutajielekeza huko DRC kujua kinachoendelea, lakini vile vile huko Kenya washukiwa katika faili ya ubadhilifu kwenye taasisi ya kitaifa vijana NYS waachiliwa kwa dhamana. Tutaweza kujua mengi na ripota wetu wa huko Nairobi, Kennedy Wandera.
Ni baadhi tu, lakini kuna ile hoja kwamba kama huna kazi uwe mtu wa kujituma. Je, unapojituma unategemea nini?
Wenzangu na vijana wadogo ambao wanamaliza shule wajiajiri wao wenyewe, wasitegemee serikali iwape kazi.
Haya, moja kwa moja tuende Nairobi. Tuanze nawe Kennedy Wandera kwenye Express. Wale ambao umeshukiwa kuiba mabilioni ya pesa, washukiwa wa NYS, hatima yao ni ipi?
Leo hatimaye baada ya majuma mawili hivi wa watuhumiwa wa kashfa ya NYS, ambayo katika awamu ya kwanza wanatuhumiwa kwamba wamepora nchi takriban milioni 468, leo wameweza kuachiliwa kwa dhamana baada ya kipindi hicho chote katika baadhi ya vizuizi humo nchini Kenya. Na hawa watuhumiwa ni 47, akiwemo huyu Lilian Omolo ambaye ni katibu mkuu wa wizara ya vijana jinsia, na vile vile Richard Ndubai ambaye ni mkurugenzi mkuu wa hii taasisi ya NYS. Na nieleze kwamba wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 5, ikiwa pesa taslimu milioni 1, na kiwango kingine chenye cha dhamana ambacho ni shilingi milioni 2. Lakini hebu tumsikilize huyu jaji Ongudi ambaye leo ameweza kuhakikisha kwamba hawa wanaachiliwa. Manake anaeleza kwamba hamna yeyote ambaye ameweza kufikia kuelezwa kwamba tayari amepatikana na makosa. Hebu tumsikilize anavyoeleza jaji Edward Ongudi.
The fact is that the case is yet to be heard for anyone to know who is guilty and who is not. The court as an arbiter should be seen to take a neutral stand in this matter.
Na huyu ni jaji Hedwig Ongudi ambaye anasimamia koti, anasimamia mahakama ambayo ina zungumzia masuala yanayohusiana na ufisadi. Na anaeleza kwamba mpaka sasa watuhumiwa 47 hawajapatwa na makosa yoyote. Kwa hivyo basi mahakama nishati hakisha kwamba inafuata sheria ya katiba ya nchi ili kuwapa uwezo wa kuweza kukaa nje ya vizuizi na kuweza kuendelea kusikiliza kesi yao ikiendelea kusikilizwa. Lakini kuna masharti mengine ambayo jaji ameweza kuyaweka wazi. Mojawapo masharti haya ni kwamba hawa watuhumiwa 47 hawataruhusiwa kujichanganya au kuhusiana kivyovyote vile na wale mashahidi, na vile vile wanatakiwa kuhakikisha kwamba vyeti vyao, iwe ni pasipoti iwe ni kitambulisho, wanafaa kuhakikisha kwamba vyeti hivyo vinapatikana mahakamani. Na vile vile pia wanahitajika kila siku moja baada ya wiki wanahitajika kufika mbele ya idara ya upelelezi kuendeleza uchunguzi, na vile vile pia wanahitajika kuwepo wakati wote ule wanapohitajika mahakamani. Hebu tumsikilize tena jaji Hedwig Ongudi alipoeleza haya.
Once released on bond, the applicants and co-accused shall report to the DCI's offices in the hearing. once every week.
Ndio hayo baadhi ya masharti ambayo mahakama imeweza kuyaeleza, mojawapo ya kiwepo ni pia hawafai kuenda katika afisi zao, sana hawa wa NYS hawafai kuenda katika afisi zao, na iwapo watafanya hivyo basi wanafaa kuandamana na maafisa wa polisi. Na nieleze kidogo pia kwamba Juni tarehe 5 yule jaji mwandamizi wa mahakama hiyo Douglas Ogoti alieleza kwamba hawa watuhumiwa 47 hawangeweza kuachiliwa kwa dhamana kwa sababu walikuwa tishio na usalama wa nchi, na hivyo basi wakiachiliwa huenda wataathiri pakubwa uchunguzi unaoendelea kubaini wapo walihusika katika awamu hii ya kwanza ya kubadili au kujihusisha katika ubadhirifu wa fedha wa shilingi milioni 468.
Kennedy, tuna taarifa kwamba wiki jana mkuu wa mashtaka Nordin Haji Said alinukuliwa na vyombo vya habari kwamba ushahidi uliopo ambao umekusanywa na wajasusi wa serikali hautoshi vile vile kuweza kuwahukumu ama kuwabana hao watu katika kesi zinazowakabili ndani ya mahakama. Je, msimamo kwa sasa kutoka kwa ofisi ya mkuu wa mashtaka ni upi?
Japo ilikuwa kesi nyingine, lakini pia Nordin Haji amesisitiza kwamba AACC ambayo ni tume inagombana na ufisadi hapa nchini Kenya, nishati hakisha kwamba wakati inapoendelea kupeleleza visa kama hivi na kuweka mashtaka mbele yake, nishati hakisha kwamba inafanya kazi nzuri, manake haitaki kuonekana kwamba wale wasimamizi wa ofisi yake wanapofika mbele ya mahakama kueleza kwamba kuna swala, kuna ushahidi mzito unaonesha kwamba watu hao wamehusika katika ubadhirifu wa fedha za umma, hawataka kusimama pale na kuonekana kwamba ni soga tu, lakini wanataka wahakikishe kwamba wanaposimama pale kuna kuwa na ushahidi wa kutosha. Kwa hivyo na kutoa changamoto kwa EACC kuhakikisha kwamba wakati wanapopeleleza visa kama hivi wanapeleleza wanakuwa na ushahidi wa kutosha, wala si lawama tu, lakini hamna ushahidi wote unaofanikisha hivi.
Mwisho kabisa, kwa kifupi kabisa, wanakabiliwa na mashtaka yapi? Manake kumekuwepo wale wanaosema kwamba mashtaka ambao wanafunguliwa kama matumizi mabaya ya ofisi hayawezi kumbana mtu. Kwa kifupi kabisa, mashtaka yanasimama ni matumizi mabaya ya ofisi ama ni wizi?
Yapo mashtaka tofauti tofauti kutokana na watu husika. Kwa mfano, kuna wale ambao wanatoka katika taasisi katika wizara hii, kwa mfano huyu Lilian Omolo, wanatuhumiwa na makosa kwamba wanakabiliwa na makosa kwamba wametumia madaraka yao vibaya kulipa fedha ambazo hakuwepo na ununuzi wowote, na walifanikisha uizi huu wa mali ya umma kwa kutozingatia sheria za ununuzi za nchi hapa nchini. Na vile vile kuna maafisa wengine ambao kando na wale wahusika wengine 47 katika mchakato huu mzima wamehusika na wengine kufanikisha juhudi hizi za wizi au ubadhirifu wa fedha za umma. Kwa hivyo kila mtu ana makosa yake, lakini makosa mengi ni ya kutumia ofisi vibaya, madaraka yao vibaya.
Nashukuru sana Kennedy Wandera.
Asante.
Shukrani Kennedy. Na katika habari nyingine tu kwamba ulimwengu leo unaadhimisha leo siku ya kimataifa ya kuondoa unyanyasaji wa kijinsia katika maeneo ya migogoro, na kama inavyojulikana huko DRC maeneo kadhaa kuna waathiriwa wengi wa manyanyaso ya kijinsia, ubakaji. Na kwenye laini ya simu tumejiunga, tuko naye mwandishi wetu wa huko Goma, Oster Malivika. Malivika, je, baada ya kuwa na ripoti nyingi kwamba wanawake wengi wa maeneo ya vita hasa huko mashariki mwa DRC walifanyiwa vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia na kubakwa, hali kweje hivi? Kuna hatua ambayo imepigwa kuweza kupambana vikamilifu na vitendo hivyo?
Asante sana Ndrina na pamoja na Kenneth. Ni kwamba kweli ni kwamba kumekuwa na vitendo vya ubakaji unyanyasaji wa kijinsia, yani inavyolenga hasa wanawake Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na sasa hivi eneo la Tanganyika, lakini vile vile ilikuwa maeneo ya Ituri. Kitendo sana ilikuwa ni Kivu ya Kusini, ambako hospitali ya Panzi yake Dr. Mukwege ilijaribu kuwa inakusanya ama kuwasaidia wale wanawake wanaobakwa na hasa kuharibu viungo vyao vya uzazi, wanajaribu kutengeneza. Alafu Dr. Wisha anasema kwamba hii haitawezekana kuendelea kuona vitendo kama hivyo, ubakaji kila mara, lazima serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwajibike. Lakini ilizopita ni kwamba waziri ausikae na masuala ya wanawake anasema kwamba sasa hivi Kongo imepiga hatua kubwa katika kukuzuia huu vitendo vya unyanyasaji kwa wanawake, hasa sana vitendo vya ubakaji, na amesema kwamba kumekuwa fulani hasa sana kwa kuanga hamasa katika jeshi kwamba wasikute hata mtu mmoja amehusika na ubakaji, kufika anapelekwa moja kwa moja kwenye mahakama. Tatizo lililopo ni kwamba wale wahanga wa vitendo hivi hawalipwi, kwa sababu wengi wanasema kwamba wamedhalilishwa na ile utu wao yani umepotea. Alafu tatizo ni kwamba tunaomba wapate pesa ya kuwashindikiza kiafya na ile psikolojia, kwa sababu huwa mtu akibakwa anapoteza ufahamu na kudhani kwamba kila mtu amejua kwamba amebakwa, inakuwa ni itakisua. Lakini mkaoni kwamba vitendo hivi vinajaribu kupungua, vinavyoendelea sasa hivi vinatendwa na wengine ni raia wa kawaida, ndio wanatenda vitendo hivi vya ubakaji, kwa sababu vingi kwa miaka iliyopita vilikuwa vikitendwa na wanajeshi na hata vikundi vya waasi. Lakini siku hizi ni kwamba katika jeshi wameweka kitengo cha sheria ambacho kinafuatilia kwa makini sana. Hii ni hatua kubwa ambayo serikali ya Kongo imepiga, lakini sio kwamba vitendo vyenyewe vimeisha, hapana, vimepungua kulingana na kipindi kilichopita.
Shukrani Malivika. Naam, ni tu kwamba Malivika amezungumza kwamba kuna shida ya kutoa msaada kwa wale waathiriwa, lakini katika maadhimisho ya leo katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema anajiunga na waathiriwa wote wa unyanyasaji wa kijinsia katika maeneo ya migogoro ambao walisahauliwa na kutengwa katika jamii zao. Guterres anasema Umoja Mataifa utaendelea kupambana na vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia na kusaidia wanawake waliobakwa wakati wa migogoro na wanao.
Habari za dunia ni kwamba video iliyorekodiwa ikionyesha watoto waliojawa na huzuni wakililia wazazi wao baada ya kutenganishwa na maafisa wa uhamiaji wa Marekani katika mpaka wake na wa kusini magharibi imezua hisia na mjadala mkali dhidi ya utawala wa Rais Donald Trump kutokana na msimamo wake wa kutotaka wahamiaji wasio na vibali halali kuingia nchini. Kati ya watoto waliorekodiwa kwenye video hiyo ya dakika 8 ambayo imetolewa na shirika la habari la uchunguzi la ProPublica ni mtoto msichana mwenye umri wa miaka 6 kutoka El Salvador aliyewalilia maafisa uhamiaji kwa lugha ya Kihispania akitaka maafisa hao kumuita shangazi yake ili amchukue kutoka sehemu watoto wanazuiliwa.
Na shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja Mataifa limesema kwamba watu milioni 68.5 kote duniani walazimika kutoroka makwao mnamo mwaka jana kutokana na vita, vurugu na mateso. Kamishna mkuu wa wakimbizi Filippo Grandi ameambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba idadi kamili ya wakimbizi mwaka 2017 ni takriban watu milioni 3 zaidi ya idadi ya mwaka 2016. Amesema kwamba zaidi ya watu wapya milioni 16 walitoroka makwao mnamo mwaka jana kutokana na vita vinavyoendelea, migogoro ya muda mrefu na ukosefu wa ufumbuzi wa kumaliza vita hivyo. Grandi amesema kwamba robo tatu ya wakimbizi hao wanatoka nchi za Afghanistan, Syria, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia imesema kwamba rais wa Sudan Kusini Salva Kiir atakutana na hasimu wake Riek Machar mjini Addis Ababa, Ethiopia kesho Jumatano kwa mazungumzo yanayolenga kumaliza vita ambavyo vimelikumba taifa hilo kwa muda wa miaka 5. Mapigano ya kijamii nchini Sudan Kusini yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na kusababisha ukosefu mkubwa wa chakula nchini humo. Juhudi za awali za kuleta amani ikiwemo kusaini mikataba zimefeli.
Na wanajeshi wanaoungwa mkono na Saudi Arabia nchini Yemen wametekeleza mashambulizi makubwa katika bandari inayoshikiliwa na waasi mjini Hodeida. Walioshuhudia wanasema kwamba wanajeshi waliendesha mashambulizi makali ya angani yaliyowalenga wapiganaji wa Kiuti ambao wameuteka mji wa Hodeida kwa muda wa miaka 2 sasa. Muungano wa wanajeshi wanaoongozwa na Saudi Arabia walianzisha mashambulizi ya anga na makombora wiki iliyopita dhidi ya waasi wa Kiuti wanaoungwa mkono na Iran katika jaribio la kuwaondoa waasi hao ambao wameuteka mji wa Hodeida kwa muda wa miaka 2.
Unasikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Katika michezo ni kwamba Japan inaongoza Colombia mabao mawili kwa moja tu. Hiyo ni michuano ya kombe la dunia. Lakini ni kuarifu kwamba matangazo haya yanasikika moja kwa moja kwenye redio, kwenye mtandao www.voaswahili.com na kwenye Facebook VOA Swahili. Uko nami Kenneth Bwire na mwenzangu Patrick
Nduimana.
Twende wapi?
Haya, tunaingia kwenye masuala ya technology. Na sasa tuangalie teknolojia, ambapo mwenzetu BMJ Muridhi ametudokezea tu kwamba amezungumzia athari za michezo ya kompyuta au ya teknolojia, yani video games, ile michezo ambayo vijana hujihusisha nayo zaidi. Sijui hizi games za video zimefanya nini, lakini tujiunge naye BMJ aweze kutupasha zaidi.
Shukran sana wenzangu hapo studio nambari 15, Patrick Nduimana na Kenneth Bwire. Niko hapa kwenye meza ya teknolojia na nimekuwa nikipekua pekua kuona ni nini ambacho tunaweza kuarifu wasikilizaji wetu. Lakini ni kuhusu michezo hii ya video, yani video games. Shirika la Afya Duniani limeorodhesha michezo hiyo ya video games kama ambayo inachangia ugonjwa wa akili. Amini usiamini msikilizaji, katika ripoti iliyotolewa jana Jumatatu, WHO inasema kwamba hali hii inaathiri 300% ya wachezaji wa michezo hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, zaidi ya watu bilioni 2 wanacheza video games duniani. Labda umewaona watoto kizazi kipya wanajulikana kama millennial, ambao wakiingia kwenye manyumba yao au hata kutembea kwa jirani, unaona kwamba hawana shughuli zingine, tena hawataki kuzungumza na mtu. Wamebania tu, wamekalia pale kwenye kompyuta, wanacheza hizi video games. Basi hili ndilo linalozungumziwa hapa. WHO inasema kwamba kuna ongezeko la watu ambao wanacheza video games hizi bila hata kufikiria, jambo ambalo linawafanya wategemee sana michezo hii. Kwa Kiingereza wanasema kuwa addicted. Wengine huachana na shughuli zao za kawaida ili kucheza michezo hii, kwani wasipofanya hivyo huonekana wanyonge, wadhaifu na kuonekana kama wameduaa. Shirika hilo la Afya Duniani linasema kwamba sababu ya kuorodhesha michezo hiyo ya video games kama ambayo inachangia ugonjwa wa akili ni kuhamasisha watu kuhusu hatari ya kutegemea sana michezo hiyo. Tayari kuna kituo cha matibabu mjini Los Angeles, California hapa Marekani, ambacho kinawahudumia watu walio na hali hiyo ya kuzoea michezo hii ya video games kiasi kwamba ni vigumu kuachana nayo. Christopher Melian, ambaye ni mhasisi wa kituo hicho, anasema kwamba vijana ndio walioathiriwa sana na hali hii. Ni kama tulivyokueleza hapo mwanzo kwamba vijana kizazi kipya wanahusika sana katika michezo kama hii. Na sio vijana tu, kuna watu wazima. Manake wakati ilipoanza miaka ya 80, kuna watu ambao siku hizo walikuwa wadogo, lakini siku hizi ni watu wazima. Utaona mtu mzima, bonge la mtu, ameduaa, ameketi pale kwenye kompyuta, hakuna kazi nyingine, ni kucheza tu. Ukimwamkua hajui chochote, wala hazungumzi na wewe, anaendelea na video mpaka unamuona kama yamekuwa ni kama mashini au ukipenda robot.
We work with kids as young as 5 and all the way through the teenage years and into adulthood.
Anasema tunawahudumia watoto wa umri wa chini hata kuanzia miaka 5, hata wakati wa ujana wao hadi wakiwa watu wazima. WHO inaonya kwamba iwapo vijana hawatapunguza mazoea ya kucheza video games, hali hii huenda ikazorota na kuwaona hata watu wengi zaidi wakitafuta matibabu kwa sababu ya kile ambacho sasa kimeorodheshwa kama ugonjwa wa akili na shirika hilo. Na warejesha studio 15 kwa wenzangu Kenneth Bwire na Patrick Nduimana wakiwa studio nambari 15. Kwa herini, jina langu ni BMJ Muridhi.
Hatari.
Shukrani sana BMJ, kabisa hii habari ameichambua na ameelezea.
Hatari kubwa.
Lakini haya mambo ya michezo ya kompyuta na nini ni hatari sana.
Jose Chameleon, champion never give up.
Singalinga everything go be well. Really chameleon now we will. Our production put it running. Singalinga. It's everything go now be well. God have mercy, of his devotion for me. Tears of a cool, I'm thinking of your mirror. Million, who have been there for us to vote a champion. Well, who have been there for us to vote a champion. Company company never got tuna. I never want me to see God do now. Champion, instead of you got a dim poo. Champion, 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 champion
China mwina na basabanga Mike nga banyimane Mike nga tibampa Mike kumibiri na basabanga ziriding nga tibampa riding nga balina ziriding sijukira muwale ya ngamba I'm not handsome olufanya matesanga yes ne mujukiza vya ngamba na amasika kenya kabia nga nesambi na yogari mugeto never give up avuga boda never give up na wali kuchiri never give up one day they gonna be go Omosomya soma gwe never give up. Na wasomesa musome gwe never give up. Yenza takoka tagwe cha never give up. Hey, one day they gonna be go. Yenza bakubira muziki ne mnyumira. Million. Uba bendera boda tu boda. Champion. Baru kwa banji mabita dia. Champion. Dia dia. Kamelea. Pampa nika kone baga tunda. Million. I never worry na siga tunda. Champion. Bendera yubana jempuba. Champion. Tambulie Joseph Mayanja Chameleon yule mtoto toka mbali wana madhara mengi au kumbukizi siku tunganya huji bila sukari
never give up Chameleon Chameleon msanii huko kwenu Bwire huko kwenu Uganda
huyu ni msanii wa Afrika Mashariki ndugu yangu
lakini ni Mganda kwa uchache tu nielezea alikuwa anazungumzia nini hapa
never give up yani
kuna maneno ya Uganda amezungumza
anajaribu anaendelea tu kutafsiri kwamba ukifanya kitu usiai kata tamaa siku zote hata mwaka 1994 alipoanza kipaji chake cha kuimba watu walimnyima microphone lakini hakuwahi kata tamaa saini champion na nakwambia hata kama unaendesha bodaboda usiai kata tamaa hata kama unatafuta mke usiwahi kata tamaa mume usiwahi kata tamaa chochote unachofanya usiwahi kata tamaa siku moja utakuja kuwa champion
never give up haya tunaelekea katika mambo ya kama huna kazi tunajiunga naye Josephat Kioko
amemhoji kijana ambaye anauza nguo ambazo kule kwetu zinaitwa mitumba
ni masuala ya kujiajiri haya basi
never give up
Kwa majina naitwa Ezekiel Kimeu. Mimi ni mfanya biashara Likoni le posta. Biashara ya kuuza manguo ya kike na ya wanaume ambapo ndio napata riziki yangu. Ninauza nguo kama night dress, nauza mambra, nauza pandi za wanawake na mboxers za wanaume za mtumba. Sema kweli nimeanza hii biashara mwaka wa 2005. Namshukuru Mungu niko na miaka 16. Changamoto iliyopo ni mvua, wakati wa mvua tunapata shida, tunaneshewa na wakati pia wa kiangazi jua ni mingi na manispaa haituruhusu kujenga. Biashara inanipa riziki maana niko na familia na niko na watoto watatu. Na niko na bibi mmoja na na mtoto watoto wangu wawili wanasoma mmoja ako secondary na mwingine ako wawili wako primary hii kazi ya kuongoja niajiriwe na serikali ambapo mimi nilifanya mtihani wangu wa kidato cha 4 mwaka wa 92 na nilikuwa na alama nzuri lakini mimi sikuendelea na masomo kulingana changamoto ya wazazi wangu lakini sasa nikaona nianze biashara ambapo niliachiliwa kwanza alafu nikaanza biashara yangu. Mimi niliacha kupenda kwangu maana niliona biashara inanipa riziki na nikaanza biashara yangu na namshukuru Mungu ninaendelea vizuri. Kusema kweli ningewashauri vijana wenzangu na vijana wadogo ambao wanamaliza shule wajiajiri wao wenyewe wasitegemee serikali iwape kazi maana hamna kazi.
Usitegemee serikali kukupa kazi maana hamna kazi. walio serikalini wanajua jinsi ya kutengeneza pesa, amekuarifu Kennedy Wandera. Sio
ushauri unaoendea hasa vijana wale wanategemea kazi waweze kuwa wanafanya mambo ya kujiajiri.
Je, agizo la rais wa Kenya kwa wafanyakazi wa umma kutangaza utajiri wao litatekelezwa? Ni swali ambalo tumekuuliza kwenye mtandao wa Facebook. Narudia, agizo la rais wa Kenya kwa wafanyakazi wa umma kutangaza utajiri wao, yani lifestyle audit, litatekelezwa? Patrick,
tunaanza naye Silas KM Toja. Yeye ni kutoka huko Nairobi, Kenya. Anasema agizo hilo kutekelezwa ni vigumu, kwani viongozi wote wa Kenya wana utajiri wa kutiliwa shaka, akiwemo rais mwenyewe.
Isaya Mkakanizi anasema linaweza kutekeleza kwa sababu ni amri ya rais, lakini si vyema kwa maamuzi hayo aliyochukua rais wao.
Na Goligota Magabe wa GGM Unit Geita, Tanzania, anasema ndiyo, ila tu endapo utaratibu na sheria walizotunga zitafuatwa na serikali ya Kenya.
Kwa jamaa anasema hapa kwamba hiyo inaitwa kulazimisha mali, yani ikidhibiti watumishi kumiliki mali kupita kiasi. Pia agizo la rais huwa ni amri, basi itekelezwe.
Na huyu ni Bahati Solo Lusambo, yeye anasema yuko huko Mbeya. Tupo pamoja mpaka mwisho, fikra sahihi ni nguvu, linaweza kutekelezwa.
Pishla mchele.
Kenneth Bwire ndani ya nyumba akiwa amepiga suti moja kali sana ya kijivu gogo na TV leo, tungekuwa tumefurahi sana.
Hata wewe umeweka vitu.
Kweli.
Umeweka vitu
kabisa. Vile vile Patrick Nduwima na amepiga chati moja jeupe hatari linameremeta mpaka inaumiza macho. Lakini mimi nimeingia na suti yangu kama mnavyosema, nimekushajaa chele kama pishi la mchele.
Lakini siku za nyuma alikuwa anajaa kama kalimati.
Tuambie yapi anavuma
sana.
Umetupa sifa nyingi sana na yapi yavumayo kwenye mtandao?
Ni mengi sana. Mnakumbuka mwanamuziki, kuna mwanamuziki wa Marekani. Huyu ni mwanamuziki kijana ambaye ameibukia katika siku za karibuni, anaitwa XXXTentacion, kama Triple X Tentacion. Alipata umaarufu wa haraka sana kwa albamu zake mbili.
Moja.
Albamu zake hizi nitakutajia nyimbo tu ambazo zimetamba sana.
Okay.
Moja ni Sad, ambayo ilikuwa ikizungumzia maisha yake na jinsi alikotokea, kwa sababu maisha yake alikuwa kidogo yana utata, yana ugumu, ametoka kwenye matatizo mengi, lakini akajinasua kule na kubadili maisha yake. Sasa basi, kijana huyu maskini ya Mungu alipigwa risasi na kuuawa jana. Akiwa na umri wa miaka 20 tu. Na alikuwa mwenye ameenda kwenye duka moja la pikipiki kule Floyd akitafuta kujinunulia pikipiki, basi jamaa wakaja wakamvamia na kumpiga risasi.
Majambazi hao.
Inavyosemekana ni majambazi. Na huyu kijana kwa hakika alikuwa anapendwa na wengi sana hapa Marekani, kama unavyofahamu muziki wa rap unatamba. Na alikuwa amejiweka matatu yale kama ya Lil Wayne. Shamona Lil Wayne alivyo. Amejiweka
tatu ile mzima.
Alikuwa anaimba sana rap kweli kweli. Basi kwenye mtandao kumekuwa na mengi ya kusikitika juu ya kifo cha huyu kijana. Wengi wakisema tunashukuru kwa maisha haya machache. Jason ameandika kwenye Instagram, tunashukuru kwa maisha machache, kitu cha kukumbuka kwa alama uliyoiacha hapa duniani kwa muziki wako. Kwa sababu alibadili maisha yake kutoka kwenye matatizo, magengi na mambo mengi, na kuingia kwenye kurapu na kujaribu kuongea na watu kuwashawishi wabadili maisha yao.
Sasa wahali
nyingine ni hii picha mnaiona, hii picha ndio kwenye video mngeona, lakini hii picha inashikilisha kidogo ya mtu ambaye amepungua sana, na ukimwona anafanana nani huyu? Anafanana Eric Omondi. Hii picha inatamba kwenye Instagram na mitandao mingine, na ikiwa imeandikwa kwamba hii ni picha ya kaka yake Eric Omondi ambaye ameathirika na matumizi ya madawa ya kulevya, na akisema kwamba yeye mwenyewe Eric ameandika kwenye Instagram yake kwamba singependa kwa picha kama hii, lakini niweka kuonyesha kijana mdogo ambaye ameharibikiwa, Joseph Onyango Omondi, ambaye maskini ya Mungu haya tunasikia amefariki asubuhi ya leo alfajiri saa 9
kutokana na madawa
matatizo. Alikuwa amekubikwa sana na matumizi ya madawa ya kulevya. Naomba Mungu ampumzishe mahala pema peponi. Basi hiyo ni moja ya picha ambayo imekuwa kisambaa kwenye mitandao kutoka kwa mwenyewe Eric Omondi kwenye Instagram yake. Kwingineko ni yule mhamiaji wa Mali, mnamkumbuka aliyeitwa Spider-Man? Baada ya kuokoa mtoto kwenye jengo, amerudi kwao Mali. Na angalia amekutana na nani?
Anaitwa Kasama.
Ehe.
Amekutana na rais.
Anakutana, hajakutana naye bali amesema atakutanishwa pia na rais wa Mali.
Atampa nini?
Hatujui atampa nini, lakini amerudi na amefurahi sana sana. Miaka 9 alikuwa hajarudi nyumbani. Sasa amerudi nyumbani, ameona baba yake, amefurahi sana kuona baba yake baada ya miaka 9. Kijana anaitwa Mamadou Gassam. Ehe, Mamadou Gassam. Basi ni kijana miaka 22, lakini sasa kutoka kwenye kukimbia na boti amekuwa shupavu na shujaa, kutana rais wa Faransa,
anapanda ndege,
kutana rais wa Mali, ama kwa hakika
umeshaya
kuweza kubadilika bila mwenye kujua.
Naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduwimana.